Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani kilichopeperushwa mapema wiki hii.
Mkamiti kwa habari za dunia. Kwa undani tunaangazia kuingia kwa wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 kwa ajili ya sehemu walizokuwa wanadhibiti. Tutaangazia pia uchumi wa Kenya. Dr. William Ruto, rais wa Kenya, akisisitiza kwamba Kenya haitakopa kulipa mshahara na kutaka wa Kenya kujitegemea. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Wanajeshi 5,000 wa Uganda na hivi punde kuingia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni juhudi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutafuta amani katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa madini na ya pili kwa ukubwa Afrika, lakini imetatizika kiusalama kwa miaka mingi. Wanajeshi wa Uganda wanadhibiti mji wa mpakano wa Bunagana pamoja na mji wa Kiwanja Rushuru, Kivu Kaskazini, baada ya kuondoka waasi wa M23. Waasi hao vile vile wanaripotiwa kujitayarisha kuondoka Mabenga. Uganda inasema wanajeshi wake hawatapigana na waasi wa M23 bali jukumu lao ni kuwalinda raia. Nchi zingine zenye wanajeshi wake mashariki mwa DRC kulingana na makubaliano ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni Kenya, Burundi na Sudani Kusini. Japo waasi wa M23 wanaachilia sehemu hizo, wanasalia wakiwa wamejihami na haijaeleweka wanapokwenda. John Bambaze ni mwanaharakati katika mojawapo ya mashirika ya kiraia Rushuru.
Kuna maeneo ambako kweli M23 inaondoka, lakini kuna maeneo mengine ambako hawaondoki wote. Wanafanya tu kama vile wameondoka, lakini wanabaki kando kando ya miji ambayo wamesema wameiacha. Ni kama vile mji wa Kiwanja wanasema wameondoka, lakini wako hapo Rutshuru Center. Ni kama vile hapo Marumangabo wamesema wameondoka, lakini wako hapo juu kwenye mlima wa Marumangabo Center. Na maeneo mbalimbali kama vile Kitengo wameondoka, lakini wako kwenye mpaka sasa hivi, wako katika maeneo za Biza na hata vyama vya mlinzi wangaliki huko. Ni kwamba kabisa maeneo mingi sana wamesema wameondoka, lakini bado wangaliki.
Wanafanya nini katika hizo sehemu ambazo umetaja?
Wamekaa, wamekamata position zimelezi muda juu ya vilima, wanakaa hapo na wafanyi lolote. Mimi tunafikiri kwamba ni kwamba inaonekana kwa watu wako wanadanganya kwamba wanataka kuondoka, lakini kabisa nia ya kuondoka haijaonekana kiwazi.
Wanajeshi wa Afrika Mashariki wanapoingia katika kambi walizokuwa wanashikilia na kuwaondoa, hawa waasi wanaondoka na silaha ama wanabaki na silaha zao?
Wanabaki na silaha zao, wako na silaha zao kabisa. Hakuna hata mmoja ambaye amepokonywa silaha. Ni kwamba kuna silaha ndiko ambazo wamepelekea ngambo za Chanzu, Runyoni, huko Bigega, na wale ambao wanabaki wanakuwa na silaha hiyo ya individual na silaha zile ndogo ndogo wao wanabaki nazo. Hakuna hata silaha moja ambayo wamepana kwa East African Community Regional Force.
Wanaondoka baada ya kulazimishwa ama mnachokiona wanaondoka baada ya kufanya mazungumzo ya muda na hawa wanajeshi wa Afrika Mashariki?
Ndiyo, unajua hata kwenye hapo Bunagana ilikuwa ni vigumu sana. Walifanya karibu siku tatu baada ya kuwa mikataa kuondoka. Hapo ndipo wakaondoka, wakatogea tu nyuma kidogo. Ni kama vile Kiwanja tuliona walikuja wakiwa pamoja na msemaji wa kijeshi ni Ngoma, wakiwa pamoja na wale majeshi wakiongea na raia kwamba wao wanakuja, wataondoka, wanakuwa pamoja na raia. Na cha kushangaza ni kwamba kabisa unakutana huyo kamali ambaye anaongoza majeshi ya Uganda mwenyewe hapo Kiwanja amezungumza eti kwamba wao wanakuja hawakuja kupigana, wanakuja kuleta amani, na wao wanakuja kusoma katikati ya jeshi la Kongo na hao wa M23 ili waweze kuleta amani. Na kwa sisi tunasema hili jambo haiko ndio ilikuwa lengo la hayo majeshi kama wamekuja na programu zao ambazo hazikuandaliwa ndani ya matangazo ya summit ambayo walikuwa nayo huko Luanda na Nairobi, Bujumbura hata Ethiopia.
Wanajeshi wa DRC wanafanya nini kwa wakati huu?
Kwa sasa wako katika tu maeneo zao ambazo walikuwa wamesimamia, hawasogei, hawafanyi lolote. Wanakaa hapo nafikiri wao wanasubiri waone nini itafanyika pamoja na majeshi wa NSA.
Sasa hapo mahala ulipo, sehemu za Bunagana ulizotaja na Rushuru, ni kwamba kuna jeshi la Kongo, kuna jeshi la Uganda na kuna wapiganaji wa M23. Jeshi la Kongo limekaa sehemu moja, jeshi la Uganda lipo katikati na M23 wako upande ule mwingine. Picha inayoonekana ni kwamba makundi matatu ya watu wana silaha. Raia wanasemaje wanapoyaona haya?
Jeshi la FARDC, jeshi la Kongo haliko hapo karibu, liko mbali sana, sababu unajua hapo Rutshuru jeshi la Kongo liko mbali pale wanaita Ruindi, ni mbali sana, kama karibu kilomita karibu 20 ndipo ndipo kwenye kwa wako na ngambo za Kikengo wa wako mbali sana. Nasema hayo maeneo yote muko jeshi ya AFC na M23 ndio wao wako katika vile maeneo peke yao, na hiyo inaleta hofu sana kwa wakaaji wa Kongo, sababu unajua ulinzi wa usalama wa Wakongomani ni sharti huyo katika jeshi la Kongo na polisi ya Kongo ndio kulinda wa raia zaidi. Unajua inapoondoka wajeshi wanasema wanaondoka, lakini wameweka watu wao kwenye administration, wale watu wanabaki saa hizi. Nisema je, AFC itatumika na hawa watu ambao wameweka administration ya M23 ama wataondoka? Kama wataondoka na watu wa administration ya Kongo waweze kurudi, watalindwa na hawa wa AFC ama inabidi polisi jeshi lipi liweze likarudi kwa ajili ya kukinga usalama wa Wakongomani? Ni kwa maana tunasema kama hii jeshi ya AFC imekuja, ni vizuri kuja, lakini sheti waache jeshi letu, waache pia polisi ili kuja kwa ajili ya kuchunga raia na mali yake, na hapo wa administration wataweza kufika na kufanya kazi yao za kawaida.
Sasa M23 walikuwa wameshikilia mji kama Bunagana kwa mfano, shughuli zote pale walikuwa ni wao, kutoza watu ushuru walikuwa ni wao, usalama ilikuwa ni wao, mpaka walikuwa wanasimamia wao. Wameondoka, hizi shughuli za kukusanya ushuru na nini zinafanywa na nani?
Hadi sasa watu ambao walikuwa na M23 ndio wanafanya zile makazi zote. Nasema jeshi tu wako na wanafanya wanaondoka, tunasema wanarudi nyuma kidogo tu, wanaacha watu wao wafanye shughuli kazi zote na shughuli zote ni wao wanazifanya. Kama sisi tunasema kama bado hawajaondoka waangalie hapo, wanadanganya tu watu wao afera, kudanganya maiti mbalimbali kama wanaondoka, lakini hiyo ni uongo kabisa mtupu.
Sasa jeshi la Uganda mnapowaona wanafanya nini? Kazi yao pale wanafanya nini jeshi la Uganda?
Hadi sasa hawajafanya lolote isipokuwa kwenda kuchukua ngome zimoja ambazo zilikuwa M23. Wakati jeshi wa M23 wanarudi nyuma kidogo tu, wao wanashikilia zile ngome zao tu peke yake, hawajafanya kitu kingine.
Idadi kubwa ya wanajeshi wa Uganda 5,000, mliposikia kwamba wanajeshi wa Uganda 5,000 wanaingia Kongo, nini ambacho mlikuwa mnafikiria? Mashirika ya kiraia na raia wenyewe walikuwa wanasema nini?
Unajua sisi ambao tulikuwa tunafikiria kama tulikuwa tunafikiri wanakuja kuheshimisha mkataba ya Luanda ambayo ilisema kama ikikataa kurudi wataweza kuisaka na kuilazimisha kuweka silaha chini. Lakini kwa sasa inaonekana kuwa wamekuja kama vile katika majadiliano, wanazungumza, wanashinda pamoja na wao, wanazungumza pamoja na watu wa M23. Tunajiuliza, tunajiswali, je, hawa ni kweli wamekuja kabisa kuondoa hawa watu, wamekuja wana mbinu zingine? Na hili tusisahau kama M23 kama iliweza kuchukua miji ya Bunagana mahali pengine, ilisaidiwa na jeshi la Uganda, na kama leo ni Uganda inakuja kusema inakuja kusaidia Kongo, je, tunaweza kuwaamini kweli? Tungaleki na hiyo hofu, sababu ndani ya watu ambao walichangia M23 kukamata maeneo mbalimbali kama vile Bunagana, jeshi la Uganda lilichangia pia, na kwa leo wakija vile sisi tungaleki na hofu, na tusipoona jeshi letu pia kusaidia kuwa hapo wale watumizi nini inafanyika, sisi tungaleki na hofu kama vile raia uga iko mingi sana kabisa.
Kuna ripoti kwamba hata watu wanaogopa kuongea na waandishi wa habari na kusema majina yao. ni kwa sababu wanatafutwa baada ya kusikia majina yao kwenye vyombo vya habari, ama kama mashirika ya kiraia, nini ambacho mmefuatilia mnaona? Mbona watu waogope kuzungumza na kutaja majina?
Watu wanaogopea maisha yao. Unajua hawa watu si rahisi. Unajua watu wengi wamefungwa, watu wengi na watu wengine wameuawa, hata kuna watu wengine wanatafutwa, wamekimbia maeneo. Ndio maana watu wanaogopa, na zaidi inabidi kujua kama hawa watu ambao wangaliki bado wana control maeneo kwa namna moja ama nyingine, naweza kuongea hivyo na kutana usiku pindi wamekuja wamekuchukua ama wamekuua ama wamekupoteza, unakosa mahali wamekupeleka. Ndio maana watu wanakuwa na hofu, kwa sababu majina yao wanapozungumza na waandishi wa habari, ama wengine wanakataa kabisa kuongea juu ya kuhofia maisha yao.
Kuna ishara zote zinaonyesha kwamba serikali ya Kongo ipo huru kuzungumza na M23 na kumaliza hili kabisa, ama ndio mwanzo wa kusubiri muda mrefu?
Sisi tunafikiri kwanza tutasubiri, mwanzo kusubiri muda mrefu, sababu unajua dalili zinaonekana, lakini mpaka sasa serikali haijasema wazi kama itazungumza na hawa wanamgambo, na hii imekuwa shida kwetu sisi kama raia, na tunaangalia tunaomba government ipite wazi, tuambie mpango gani wanayo, sababu haiwezekane wanyamaze kimya. Mmetatio kama hili, wasiambie raia ni nini inaendelea. Hiyo imetia sisi wao, kama watazungumza watuambie, tujue ni nini watazungumza, na watazungumzia ni kesi tena sikuje kusema kama wameongea bila watu kujua, kesi tena vita iende ikazuke, sababu kuna watu ambao walipata mitakiwa fulani fulani katika siri kwa uficho bila raia kujua. Hiyo ndiyo ombi yetu kubwa kwa government ya Kongo, iweze kutuambia ni nini kinaendelea, tujue wanatoka wapi, wako wapi na wanaendelea wapi, pamoja na hawa watu wa M23.
Ni John Bambaze, mwakilishi wa mashirika ya kiraia yanayofuatilia vita vya DRC, akiwa Rushuru, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naungana sasa na Richard Tuta, mtaalamu wa usalama na uhusiano wa kimataifa, akiwa Nairobi, Kenya. Tuta, waasi wanaondoka, wanajeshi wa jumuiya wanaingia, wanabaki na silaha wale waasi, wanakwenda wapi? Hawatuambii. Nini ambacho unakiona sasa kama ukurasa mpya ama ukurasa ambao tumeuzoea DRC kwa upande wako?
Wanajeshi ni watu ambao wanafuata amri. Ukiona kwamba wanajeshi ambao wametumwa kule wanawaacha waasi wa M23 wakaweza kuondoka katika sehemu zile na silaha zao, ujue kwamba haya ni maamuzi ambayo yamefanywa na majenadari wao ama na amri jeshi mkuu wa hizo nchi zote ambazo zimetuma wanajeshi wao kule, licha ya kwamba wametumwa chini ya Afrika Mashariki na ya Kati, wako na sababu zao za kibinafsi za kuweza kuwatuma wanajeshi kule. M23 ina uungwaji mkono na nchi fulani kati ya hizi nchi za Afrika Mashariki, na kwamba utakuta kwamba hizi nchi zote hazitaki kukosea hiyo nchi fulani kwa sababu za kibiashara, kwa sababu inaeleweka kwamba ukiweza kuonana ana kwa ana ama kupigana ana kwa ana na M23, basi nao nchi ile itasema basi wewe sio rafiki yetu.
Hiyo nchi fulani ambayo imetajwa mara kadhaa ni Rwanda. Umoja wa Mataifa umetaja Rwanda mara si moja, ripoti zimeitaja Rwanda. Rwanda imenyoshewa vidole, Rwanda imekana kwamba haihusiki, lakini ripoti zingine zinasema kwamba hata sare wanazotumia na silaha M23 zinatoka Rwanda. Madai ambayo yameandikwa na yamesomwa na viongozi mbalimbali kote duniani. Hata Marekani ikamtuma mjumbe wake wa ngazi ya juu akutane na Rais Paul Kagame, akutane na kiongozi wa DRC. Amekwenda kule Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, amekwenda DRC, ameyazungumzia. Viongozi wengi wamezungumzia. Sasa kama kuna maslahi ya kibiashara, kama kuna maslahi ya kirafiki,
unajua sio jambo geni katika uhusiano wa kimataifa kwamba nchi kuwa na kikundi fulani cha waasi katika nchi zingine. Utakuta kwamba kumefanyika hivyo kule Sudan, ukienda taki pia ni vile vile. Labda Rwanda inatumia kuweko kwa waasi wa M23 kule DRC ni kama chombo ambacho tunaita instrument of international relations, kwamba wanaitumia kama kile ambacho tunasema kwa kizungu a bargaining tool, katika umoja, katika uhusiano wa kimataifa, imepata ushawishi. Sasa Rwanda yenda imekuwamba imepata ushawishi, na ninaona kwamba inalengwa na hizi nchi zingine, inalengwa na Amerika, inalengwa na Ufaransa kwa sababu ya M23. Sasa hii M23 labda imefanya Rwanda pia ikapata biashara zingine za kuweza kupewa, kwamba wanaambiwa je, tukikupea hii utaongea na hao, na nasema hapana, ukinipea hii haijatosha mimi kukaweza kuongea na hao M23 ndio watoke. So inabidi kwamba katika lolote ambalo linafanyika pale lazima Rwanda ibembelezwe, na katika kule kubembelezwa naye pia napeana masharti, na wakati ambapo anapeana masharti inabidi kwamba hayo masharti yake lazima yatimizwe. Labda sio kuondoka bali ni kujihami, kurudi nyuma, kujipanga zaidi, kujihami zaidi, na wakaweza kuja na vishindo kuliko vishindo walivyo navyo kwa hivi sasa, kwa sababu sidhani itakuwa vyema zaidi kusema tu kwamba wanaondoka, kwa sababu venye umeuliza wanaondoka wakielekea wapi.
Asante sana Richard.
Asante.
Ni Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama na uhusiano wa kimataifa, akiwa Nairobi, Kenya. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mjadala unaendelea nchini Kenya kuhusu uchumi wa nchi hiyo baada ya wafanyakazi wa serikali kuchelewa kupokea mishahara. Serikali imesema kwamba kiasi kikubwa cha pesa kinatumika kulipa madeni. Rais Dr. William Ruto amesisitiza kwamba serikali haitakopa kulipa mishahara, na kwamba nchi inastahili kuanza kujitegemea kwa kukusanya ushuru wake kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Josephat Kioko na Salma Mohamed wameandaa ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Mishahara ya wafanyikazi wa serikali ambayo haijalipwa imeibua wasiwasi. Zaidi kinachozungumzwa ni mshahara wa mwezi uliopita wa Machi. Ukiwa sasa mwezi wa 4 unaelekea katikati, mishahara yasemekana imelipwa kwa baadhi tu ya mashirika ya serikali. Wabunge wamekuwa pia wakiteta kwamba mishahara imechelewa, lakini zipo habari kwamba wao pia wamekuwa wakipokea mishahara yao hata kabla ya juma hili.
Mapema wiki hii naibu wa rais Rigathi Gachagua amekiri kuwa serikali ya Kenya inakabiliwa na changamoto za kulipa mshahara kutokana na madeni yanayokuwa kwa kasi. Gachagua ambaye alisema kwamba kucheleweshwa kwa mishahara ya wafanyikazi wa umma ni kwa sababu ya ukomavu wa madeni ambayo malipo yake yalipewa kipaumbele na serikali. Alisema kuwa serikali ilichagua kwanza kulipa mkopo ya serikali iliyoachwa na utawala uliopita, akisisitiza kuwa serikali ya Ruto haiwezi kupuuza madeni yaliyo rundikana wakati wa utawala wa rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Gachagua alisema wakati wa kulipa mishahara ya mwezi Machi ulipofika, ndio baadhi ya mikopo ilibidi kushughulikiwa kulingana na kutimia kwa muda wa malipo. Kulingana na naibu huyu wa rais, mapato ambayo serikali ilikusanya kwa muda wa wiki mbili ilikidhi tu kulipa mikopo hiyo. Serikali ya Kenya hata hivyo ina matumaini kuwa wale ambao bado hawajalipwa watapokea mishahara yao kutokana na pesa zinazopatikana.
Rais William Ruto amesisitiza kwamba licha ya kwamba madeni yameshuhudiwa yakiendelea wanapunguzwa, lakini akasisitiza kwamba hawatakopa pesa tena ili kulipa mishahara. Watakachofanya ni kulipa polepole kutokana na ushuru unaotozwa.
We will not continue the old tradition of borrowing money to pay the current expenditure. We are going to pay salaries from our own resources, carry out our current expenditure using our own resources that we can raise.
Kwingineko, waziri wa fedha Njuguna Ndogo alionya watumishi wa umma kujiandaa kwa ucheleweshaji zaidi wa mishahara. Ndogo alisema serikali kwa sasa imeyapitia hali ngumu ya kiuchumi iliyonaswa katika hali mbaya ya kifedha. Serikali ya kitaifa inashikiliwa kati ya viwango vya juu vya ufadhili wa deni na vikwazo vya ufadhili kutokana na upatikanaji mdogo wa fedha katika soko la fedha la ndani na kimataifa.
Kufikia Januari mwaka huu, Kenya ilikuwa na deni la kufikia shilingi za Kenya trilioni 9. Na wakati wafanyikazi wa serikali wakisubiri mishahara yao, tumezungumza na mchanganuzi wa masuala ya utawala bora na sera, Alex Manyasi.
Kenya ni nchi ambayo imetoka mbali, imefika kiwango cha tunaita lower middle income. Kwa hivyo inamaanisha ustawi wetu na uchumi wetu umeweza kufikia kiwango ambacho uchumi unafaa kujisimamia. Ndio sababu ikawa hatutegemei misaada sana, lakini tunachukua mikopo na pia kuzalisha fedha zetu kuweza kufanya mambo yetu. Kwa hivyo tunapofika kiwango cha kukosa kulipa mishahara, jambo ambalo linatia wasiwasi kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine ile mikopo ambayo tunayo pia ina changamoto kubwa, kwa sababu lazima ilipwe, na isipolipwa tutaingia kwenye kurasa kama zile nchi zingine ambazo zimeweza kuwa kwa kimombo anaita kudefault, kama Sri Lanka na nchi zingine. Kwa hivyo mkiweza kufikia kiwango hicho, hatari ni itakuwa ni kwamba nchi itakuwa imewekwa ni kiwango cha nchi ambazo haziwezi kusimamia uchumi wake upande mmoja, na upande mwingine itamaanisha kwamba hata tukitaka mikopo itakuwa vigumu kupewa mikopo, na tukipewa mikopo itakuja na riba iliyo ya hali ya juu sana, kwa sababu tutakuwa ni kama tutakuwa considered kama wale tunaita risky borrower, kwa sababu kuna uwezekano ya kwamba akaweza kukosa kulipa. Hiyo ndio athari ya mambo ambayo yanaendelea.
Unafikiri kitu gani kimefanyika ndio hili likatokea?
Nafikiri ni kwa maoni yangu ni kuna mambo kadhaa yametokea bila sisi kuweza kuchangia. Kwa mfano, ni jambo la kwanza ni duniani kote mambo ya uchumi imeweza kuenda chini sana kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya zile vita ambayo yuko kati ya Ukraine na Russia, na jambo la pili ambalo tayari ilikuwa limechangia mambo ya ugonjwa wa COVID ama ugonjwa wa corona, ambao uliweza kutatiza uchumi wa nchi nyingi sana. Hayo ni mambo ya nje ama external forces, lakini internally ama upande wetu wenyewe kuna mambo kadhaa ambayo yamekuwa kiendelea kwa muda sasa. Ni haya ni mambo ya corruption ambayo yamekuwa kiendelea kwa muda mrefu, na tuliona kwamba katika utawala uliopita kwa mfano hata tukitoa mifano fedha za COVID kaje zikapotea, tukaweza kufanya rebudgeting ya fedha tukisema ya kwamba tunapigana na ugonjwa wa COVID, lakini watu wakawa wanafuja fedha. Tukawa tunaona mambo mengi tu yakifanyika kiwango ambacho kilikuwa ni cha kuogofya sana. Tukawa tunachukua fedha za kukopa tunaweka katika miradi ambayo haingesaidia mwananchi, na tunaweka katika miradi kwa mfano ile tunaita ambayo haina immediate returns, na zile returns ambazo zipo ni zile labda zitakuja kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo tulifanya mismanagement ya uchumi kwa muda fulani, ili ya kwamba sasa wakati unapochukua mikopo na usiweke katika eneo la kuweza kuzalisha mali, inamaanisha kwamba wakati unapofika wa kulipa mkopo, basi uchumi haujazalisha mali ya kuweza kujilipia hiyo mikopo. Inakuwa kwamba unatarajia kwamba uchumi kwa ushuru uweze kulipia mkopo, ili hali unapokopa fedha ni kama kuchukua mkopo ukanunua gari la kibinafsi, unaweka mafuta, asubuhi inapoharibika unachukua pesa ya mshahara unatengeneza, ili hali umeweka third party na si comprehensive, na ile gari likiweza kupata ajali ambayo ni kubwa, basi unakwama pale na huna fedha za kutengeneza.
Unazungumziaje usemi kinzani kati ya naibu wa rais na rais mwenyewe akisema kwamba uchumi uko katika hali ambayo iko shwari, kisha mweka hazina naye akasema kwamba wale wafanyikazi itabidi wasubiri kwa muda mrefu kwani pesa zitaendelea kuchelewa?
Tunafaa tuweze kutazama hizo semi kwa njia kadhaa. Mwanzo niunge mkono kwa kusema hivi, ukiangalia nchi nyingi kwa mfano kama sisi ambao tumetembea tembea huko Afrika, utapata kwamba nchi nyingi fedha zao kwa exchange na dola, Malawi kwa mfano kwacha ukiangalia kwa dola moja ni 1,200, ukiangalia naira ya Nigeria kwa dola moja mwisho wa mwaka uliopita ilikuwa dola moja ilikuwa 650. Kwa hivyo inflation rate ya nchi nyingi imekuwa mbaya sana. Kwa hivyo kwa upande mmoja unaweza sema kwamba Kenya tumejaribu kuwa na stability kwa financial system yetu. Kwa hivyo hiyo ni jambo nzuri.
Alex Manyasi huyo, tunawaregesha kwa wenzetu Washington.
Asante Salma Mohamed na Josephat Kioko, mwelekezi amekuwa Saida Hamdun, mimi ni Kenneth Bwire.
Mlikuwa mkisikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani kilichopeperushwa mapema wiki hii.
Ni itashe toa.